ዘረገነት በኹረጽን ዝተባለት ሐርስታይ ካብ ዕረን ጉዕበርበረን ሓውሱ ካብ ዝተፈላለዩ ፍረታት ጸረ ባልዕ መድሃኒት ኣማዕቢላላ ንሎሚ መደብ ሕርሻ ብርሃነ በርሀ ንዓኣን ከምኡውን ተጠቃሚት እዚ ባህርያዊ ጸረ ባልዕ ዝኾነት ጋሻን ሒዙልናኣሎ ናብ ብርሃነ በርሀ ክንሓልፍ።
ወይዘሮ ገነት ብኹረጽን ዝተባሃለት ኣብ መፍረ ደርሆ ትነጥፍ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ተኽሊ ዝተዳለወ ባህርያዊ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ብምምዕባል ኣብ ጥቕሚ ኣውዒላ እዛ ካብ ኣስመራ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ሓውሲ ከተማ ሕንብርቲ ትነብር ሓረስታይ ነዚ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ካብ ሓደ መጽሔት ንዝረኸበቶ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ካብ ዕረ ኒምን ጉዕ በርበረን ከም ዘዳለወቶ ንቪኦኤ ተዛሪባ።
ሕጆስ ጀምሮ ከለኹ ኣብ ገዛይ ዝተኸልኮ ገለ ጻዕዳ ነገር ክገብር ዝረአኹ እስከዚኣ ክንፍትና እስከዚኣ ክንገብረላ እንዳበልና ምስ ጀመርኮ እዛ መጽሔት ምስ ረኸብኮ ሞር ተገዲሰ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓድና ኩለንተን ዘድልያና ስቤዛ ኣለዋና ሳተ ንተአን ኒም ብቆፅሉ ዕረ ትገላዕታ ማለት እዩ ሽኩልጊስካ እንደገና ከዓ በርበረ ተረፍ መረፍ ናይ ጓዓብ ገዛ ተልካ ድበለፀ ተዘይብልካ ድማ ካብታ ንበልዓ በርበረ ሓንቲ ማንካ ወይ ክልተ ማንካ ወሲኽና ነቲ ከባቢና ክመፁ ዝኽእሉ ባሊዓት ነቲ ኣታዊ ክበና ድግብኦ እግራት ዝሻምና ቀትለሉ ንኽእል ተባሂሉ ኣባይ ምስ ፈተንኳ ንሻሚ ፍላወርስ እስከ ከምዚኣ ከኣላ እስከዚኣ ከዓ ፈትንያ ከምዚ ከምዚ እስከ ግበር ተባሂልና እንዳተዘራረብና ብቴሌፎን ክንዲዚ ግበርሉ ክንዲዚ እስከ ማይ ንፈትን ኣብታ መፅሓፍ ከምዚኣ ትብል ዘላ እስከ ንሕና ከዓ ብከምዚ ንፈትኖ እንዳተባሃልና ብጣዕሚ ዝኸውን ኮይኑ ረኺባቶ ኣሮነ ትብል እቶም ኣቁፅልቲ ድበልዑ ባጨጎራ ትብል ፃዕዳ ፅንፅያ ኣቁፅልቲ ድበልዑ ትብል እዞም ደቂቕቲ ደይ ንሪኦም ትብል ዳርጋ ኩሎም ጠፊኦም ናተይ ብዙሕ ኣይኮን ዳርጋ ዋይልድ እዩ ዚ ቶም ተኽልዮም ዘለኹ ናይ ባሶታት ተኽልታት ዲኻ ትብል ወላብዚ ከንሸሉ ብምሉእ ዘለዉ ክጠፍእ ዝኽእል ዘበለ ባሊዕ በዚ ንሕና ዘቀመምናዮ ጠፊኦም ኣለዉ።
ነዚ ባህርያዊ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ብሳይንሳዊ መንገዲ ንምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ዘራእትን ተደጋጋሚ ፈተነን መፅናዕትን ከም ዘካየደት ዝገለጸት ወይዘሮ ገነት ኣብቲ ሕጂ እዋን በፂሓቶ ዘላ ዓቐንን ኣሰራርሕውን ብከምዚ ተብርህ።
ኣብዚ ሕጂ ንጥቀመላ ዘለና ፎርሙላ ክልተ ማንካ በርበረ ድሕር ሓርጭ ናይ ገዛና ንጥቀም ኮይና ማለት እዩ ካብ ብርኪ ፃብዕተይ ደላ ክልተ ገላዕታ ዕረ ሓደ ኪሎ ኒም ቆፅሊ ንግበር ተባሂልና ብኣሰሪሕና በዚኣ ንዓሰርተ መዓልቲ ንጠጅ ኣያ ከዓ ተባሂልና ማለት እዩ ተጎዲ እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ንሕና ዘለና መጉእ ከይህልዎ ስለድኽእል እቲ መጉእ ተሓፂቡ ክፀሪ ስለድኽእል ብመጉእ ገይር ክጅፍዕዎ እቶም ክጥቀምሉ ዝደልዩስ ከም ዘለዎም ኢና ንብል ንሕና ግን በዛ ናይ ፉድ ፕሮሰሰር ብኣ ጌርናና ንዕስሮ ዘለና ማለት እዩ ይቐለና ከዓ ንምፅቋቁ ከዓ ይጠቕመና ምክንያቱ ዘይዘይ ፀቂቕካ ከዓ ነቲ መንፀጊ መተኣፍ ይዓብሰልካ። ሕጂ ኣብዛ ፎርሙላ በፂሕናያ ዘለና እዛ ዝበልኩካ
እቲ ዘማዕበለቶ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ኣብ ኩሎም ዘራእትን ኣትክልትን ንዝረኣዩ ባልዓት ዘጥፍእ ከም ዝኾነውን ወይዘሮ ገነት ወሲኻ ኣረዲኣ።
ንኩሎም ዓይነት ባሊዓት እዩ ደጥፍእ እዞም ባሊዓት ንብሎም ዘለና ፌሩ እዮም ድበልዑ ንስገም በሎ ንስርናይ በሎ ንናቱ ፌሩ ኣለዎ ስለዚ ባሊዓት ንፌሩ እዮም ድበልዑ እቲ ዕረ ደጥፎ ነቲ ፋንገስ እዩ ስለዚ እዚ ገፊሕ ሸፈነ ክህልዎ እዩ ንብዙሓት ነገር ከዓ ከጥፍዓልና እዩ ኢልና ስለ ነገርና ሕጂ ዚ ከባቢና ስለ ንነፅግ ጣንጡ ከማን ይብልና ብምንፃቅ ጥራይ ኩሉ ግዜ ብዚ ከባቢ ንሱ ስለ ድንፀግ ደሎ ብዙሓት ፅንፅያ ኣለዉ ናይ ትረክብኒካ ቃርማይ ትረክብኒካ እዞም ደቂቕቲ ፅንፅያታት ኣለውን እዞም ዋይት ፍላይስ ዝበሃሉ የለውን ሕጂ ብዛ ከባቢ ኣይሲ ውፅኢልካ ፅንፅያ ዳርጋ ይትርእን ኢኻ የጥፍኦም ኣሎ ባህልቲ ናወ
ተጠቃሚት ናይዚ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ዝኾነት ወናኒት ቤት መሸጣ ኣንበባን መደበር ፈልስን ሻሚ ወይዘሮ ሰናይት ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ከም እተጠቕመትሉን ብኩሉ መዳዩ ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸበቶ ንቪኦኤ ተዛሪባ።
በቲ ዝሓበረትን መሰረት ኣብዚ ምስ ፈተንኮ ናይ ብሓቂ ውፅኢታዊ እዩ ኣናሕና ዳርጋ 4-5 ዓመት ኸውን ኢና ካብ ንጥቀመሉ ቶታሊቲ ንጥቀመሉ ነበርና ኬሚካላት ብምሉኡ ኣወጊድና ናብዚ ኦርጋኒክ ዝኾነ ሜዲሲን ኢና ኣቲና ዘለና ውፅኢቱ ካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ረኪብናዮ። ብፍላይ ኣብ ናእሽቱ ናእሽቱ ፈልስታት ክፈልስ ከሎ ሓደሓደ ዘሸግረና ዝነበረ ብጣዕሚ ጠቂምዎ እዩ ደጋጊምና እናገበርና እቲ ሓሳኮ ከምዘይህሉ ኢና ገርና ብልዕሊ ኩሉ ፅሬት ኣገዳስ ንዩ ኣብቲ ፅሬት እውን ናይ ብሓቂ ጠቃሚ ኮይኑ ረኪብና ኣለና። ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ። ሓደ ዝመደበር ፈልስና ንሕና ሳብ ከባቢ መንበሪ እዩ ዘሎ እጂ ንሕና ክንገብር ከለና ብጣዕሚ ኢና ንስቃቅ ነርና ምክንያቱ በቲ ጎድና ክሽነ ዘለዎ ቦታስ በጃ ክማዕፅዕፀው እናበልና ኢና ንገብር። ሕጂ ንሕና ወላት ዝነፅግ ኣፉ ዝሽፍን ወላ እንተኾነ ንዑ ካላክል ህሉ ኾን ከባቢና ዘሎ ቆልዑት ገለ ግን ስለ ትብክሎ ደልካ ብጣዕሚ ኢና ዝስከፈና ነይሩ ከምኡ ስለዝኾነ ኢና ከምኡ ዓይነት ኬሚካል ክንኣልዩ ኣለና ኢልና እዚ ግን ንክንጥቀመሉ እውን ክንገብሮ እውን ብዙሕ ተሰክፈና ኣይኮነን ኬሚካል ኣይኮነን ሕጂ ከም ስለዝኾነስ ንዓናስ ኣይሰክፈና ሒዝናዮ ኢልና ኖርማል ኢድና ኢና ንሕፀ እምበር ከምዚ ቀደም ኬሚካል ጓንቲ ጌርካ ገለ ሓፂብካ ናብኢኻ ክደፍኦ ገለ ብጣዕሚ ሽግር እዩ ነይሩ እቲ ኬሚካል ክንጥቀም ከለና ሕዚ ግን ዝኽሉ ሽግር የብልና ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነስ ማዓት ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እቶም ዓይነት ንጥቀም
ነቲ ፀረ ባልዒ መድሃኒት ዝተጠቕሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ሓረስቶት ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምግላፅ እቲ መድሃኒት ዘለዎ ሕማቅ ሽታ ክውገድ ዝብል ርእቶ ከም ዝሃብዋ ዝተዛረበት ወይዘሮ ገነት ነቲ ሕማቅ ሽታ ንምጉዳልን ንምውጋድን ምስ በዓል ቤታ ኣቶ መኮንን ፈተነታትን መፅናዕትታትን የካይዱ ከም ዘለዎ ሓቢራ እቲ ዘዳለወቶ ፀረ ባልዒ መድሃኒት ብሚኒስትሪ ሕርሻ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ብዝምልከቶም ኣካላት ምክትታል ይግበረሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ገነት ጎኒ ጎኒ ናይ መፍረዶ ርሆ ትካላ ነዚ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ብፈሳሲ ሓርጭን ካልእን መልክዕ ብምድላው ጠለብ ውሽጢ ሃገር ንምምላእን ንሰደድ ዝኸውን ፍርያት ንምድላውን ከም መደብ ሒዞም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪባ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ